У студыі далей Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Некалькі новых тэмаў гэтай паўгадзіны эфіру. Назвалі імя затрыманага за хабар з Белнафтахіму, дзе ўладкаваўся на працу віцебскі доктар Ігар Пасноў і за што затрымалі амерыканскіх кангрэсменаў. У следчым камітэце назвалі імя затрыманага 8 кастрычніка намесніка старшыні канцэрну «Белнафтахім». Гэта Уладзімір Волкаў. Ён курыраваў у канцэрне нафтаперапрацоўчую прамысловасць, а таксама пытанні экспарту і імпарту нафтапрадуктаў. Яго затрымалі ў працоўным кабінеце пасля таго, як ён атрымаў чарговую частку хабару 19 тысяч даляраў. Пра шырэйшы кантэкст, які можа стаяць за гэтай справай, даведвалася Саша Інфельд.
20 верасня «Новая газета» апублікавала матэрыял, у якім дырэктар канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін названы асноўным завадатарам калійнай вайны. Выданне прызначыла Жыліна адказным за рэалізацыю схемы расфаральнікаў-разбаўляльнікаў і назвала яго беларускім аналягам Ігара Сечына, дзяржменеджэрам, які вызначае правілы гульні ў цэлым сектары эканомікі. Журналісты «Новай» сцвярджаюць, што паўнамоцтвы Ігара Жыліна роўныя міністэрскім. Эканамічны аглядальнік расійскага «Форбс» Барыс Гразоўскі мяркуе, што затрыманне намесніка директора Белнафтахима может быть часткой калийного конфликта.
Разумеется, это очень важные события. Последние недели после вот той вспышки конфликта, которая произошла в августе, ситуация как-то постепенно явно движется к мировой. С одной стороны, российские чиновники ведут работу, направленную на то, чтобы у Уралкалия появился новый российский акционер, пакет Сулеймана Керимова, с которым произошел конфликт у белорусского президента Александра Лукашенко. Будет продан, кому он пока будет продан, точно непонятно. При этом покупку будут кредитовать российские госбанки. То есть сделка по продаже Керимовского пакета завершается явно с одобрением политического руководства страны. Видимо, российские чиновники потребовали от Лукашенко тоже принятия определенных действий с тем, чтобы ситуация вышла из конфликтной фазы и были выведены со сцены люди, которые, собственно, вот, схватились в этой схватке. Обыски у замдиректора Белоруснефтехима можно именно в этом контексте рассматривать. То есть Россия как бы убирает своих игроков, действия которых привели к конфликту. Беларусь должна теперь сделать примерно то же самое.
Владимир Волков, якого затримал следший комитет за хабар, працую в концерне с 2002 года. У 2007 навод выконывал обовязки старшини концерну. Отбылося это после того, як тогочасного старшиню Александра Боровского затримали по подозрению коррупции. На суде, як свечи журналистка Народной воли Марина Коктыш, гучалі прозвішы, якія ўваходзяць у топ-рэйтынгу найбольш уплывовых бізнесменаў Беларусі. У працэсе ўдзельнічаў Юрый Чыж, самы паспяховы беларускі бізнесмен, якога наўпрост вінавацяць у падтрымцы рэжыму Александра Лукашэнкі. Юрый Чыж значыцца ў спісе неўязных у еўразвяз. На судзе Бароўскі раскрывае, што такое Белнафтахім для беларускай эканомікі, і кажа, што ў студзені 2007-га эканамічная сітуацыя была блізкая да калапсу. Цытуем паказанні Бароўскага на судзе. У Нафтана, напрыклад, увогуле не было грошай. 1 студзеня ў заводу забралі ўвесь чысты прыбытак у стабілізацыйны фонд краіны. Грошы проста ўзялі і забралі, не папярэджуючы. А ні ў кога не было грошай, і ў мазырскага НПЗ таксама. Канец цытаты. Можна зазначыць, што адвакатам Бароўскага на судзе быў той самы Дзмітрый Гарачка, які абараняе цяпер іншага фігуранта калійнай справы Владіслава Баумгернера. А абвінаваўцам на працэсе быў Сергей Целяжэвіч. Ягоную сястру, адвакатку Наталю Целяжэвіч, затрымалі за хабар у 10 тысяч даляраў літаральна пару тыдняў таму. Праўда, у экспертаў ёсць і іншыя меркаванні наконт падзеі ў Белнафтахіме. Так, эканаміст Уладзімір Арсюгоў звяртае ўвагу на тое, што крымінальныя справы узбуджаныя не толькі супраць менеджэра Белнафтахіма. Таксама расследаванне вядзецца ў дачыненні да двух кіраўнікоў Белшыны.
Если конкретно взять одного, вот все тихо, спокойно, кого-то одного взяли, конечно, это, скорее всего, будет именно внутреннее течение, где-то там внутреннее противоречие. Но ведь проверки идут по всем организациям, а это уже идет, показывает, что просто это система. Система означает, что это идет общая претензия к директорскому корпусу. Это означает, что, видимо, они недостаточно на своем уровне выполняют, скажем так, главную задачу в стране какая? Получение воды. Значит, они недостаточно выполняют на своем уровне. Не справляетесь, уходите. Значит, будем смотреть и пытаться вас заставлять этим заниматься. Я думаю, что это нужно рассматривать в целом, что просто кому-то, кого конкретно, это уже мелкие детали, Ну а здесь главное это именно задача. Ребята, идите работайте.
Коментару от представников Белнафтохима на конт затримання Владимира Волкова по-ранейшему нема. Экономист Дмитрий Балкунец каже, что посадки в концерне будут протягиваться, покуль вся система застается непрозристой.
І сьогодні ще прийшло повідомлення про затримання чергового хабарника. При отриманні хабару у особливо буйним помірі на місці злочинства був затриманий генеральний директор акціонерного товариства «Монолітград». «Монолітград» – це будовніше підприємство, акції якого належить Міністерству архітектури і будівництва. Висвітлилося, що підозрений вимагав у представника комерційної організації 125 мільйонів рублів за свою часовість платежів по виниках виконання субподрядних робіт. Бот у домі новобудовлі «Молодость Мінщини». Гэтый дом будується у пасёлку Юбілейны Мінскага района. Падчас атрымання 95 мільйонаў рублёў з патрабаванай сумы ён і быў затрыманы.
Гость «Свободы без гальштуков» модельер Саша Варламов, які 2 гады провел за кратами и был вызволены в зале суду у липені. Чому в Беларуси николи не будет высокой моды? Чому мало запотребованные дизайнеры? Те отрознивается одением белорусских чиновников от литовского и польского. Чому Беларусь – жаночая краина? С Сашем Варламовым гутарыць Ганна Соус.
Гутарку з Сашем Варламовим ви почуєте не в забаві, а зараз до мене у студію вернувся Сергій Навумчик, і ми більш подробязно поговоримо про одну новину. Як ви чули, поліція у Вашингтоні арештувала 8 конгресменів, які прийняли уділ у масовій демонстрації у підтримку реформи імміграційної політики США. Сергій, на якій підставі затримали конгресменів?
На підставі того, що, каже поліція, не конгресмени, а так само удільники акції створали певні незручности. Я одразу скажу, что коли мы кажем про затримание, это сама по себе процедура зусім не подобна на то, что отбывается в Беларуси. Это, так сказать, ну, затримание обходится вельми веки. Абсолютно ясно, что эти конгрессмены будут у наши, так сказать, дома. Тем не меньше, вот их затримали. У чем сутность вогуле конфликту? Справа тем, что...
Помеж демократами так, и республиканцами, какие отрозности в
этой политике? Вот эти все 8 конгрессменов, они належали до демократичної партії. Ситуація така, що Сенат США, який складається, де більшість демократів, прихильників Обами, він недавно ухвалив усіабдимний проєкт еміграційної реформи. А Конгрес, де більше складає республіканці, не виносять голосування на цю справу. Таким чином просто блокує цей закон.
І, що це означає для, скажем, тисяч, може десятків тисяч, а може і мільйонів нелегальних жихару Америки, серед яких можуть бути і білоруси?
Ну, це означає навіть не для тисяч, а для більших десятка мільйонів тих, хто живе тепер на території США і живе вже часом вельми давно. Справа в тому, що...
Без громадянства.
Навіть не просто без громадянства. І не просто без грин-карт. Вони живуть нелегально. Что это означает, как они живут? Ну, скажем, некто приехал абсолютно законно на территорию Америки по визе на 3 месяца, решил там застаться, але никаких кроков по легализации своего становища не робил, просто живет там, протерминовавши визу, не отримовавши ни грин-карт, ничего. Нет, он працует. Часом у його можуть народитися діти, які автоматично робляться громадянами США. Так ось у Америці приблизно кожні 10-15 років проводяться так звані імміграційні амністи. Коли ось такі люди, які вже живуть там, ну, і 15-20 років, їм якби дарується ось те, що вони знаходяться там нелегально, вони мають право, заплативши певний штраф, звичайно, це, ну, 2-3 тисячі доларів, пойти в Immigration Service, оформити там документ, чекать грин-карт, потім чекать громадянство. Ну, у варіанті Обами цей процес зайняв би 13 років. І це заправді ті люди, які вже стали так чи інакше часткою американського громадства. Між іншим, вони не живуть на соціальні пособі, вони заробляють гроші. Інша справа, що не платять податків, але вони забезпечують самі себе. Коли ж говорити про молодь, от ви, Аліна, згадали білоруських студентів, заправді доволі шмат студентів там застається. Ну, вони ніяк так само там уладковуються, і так само вони потрапили, ось, ну, певна їх частка потрапила під гэтую категорію. Але плюс ще є велика категорія тих, хто перейшов нелегально межу, скажімо, през Мексику. І ось якраз таки у законопроект Сената предугледжує велике асигнування на узмацнення ось гэтай мяжи з Мексики, откуль просто йде великий поток нелегальних іммігрантів. Але республіканці виступають за те, каб така реформа, я не адринаюся її цілком, але хочуть, каб така реформа була поетапна, спочатку умацувати мяжу з Мексикою, а потім уже давати неку імміграційну амністію. І на гэтым, як ми бачимо, знов же, так сказати, ну, камінь сутикнення, і поки що обидва боки, демократи і республіканці, агульні мови у гэтай справі не знайшли.
Дякую, гэта були подрабязності ад Сергія Наумчыка. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Спеціальний докладчик АН по ситуації з правами чоловіка у Білорусі Міклаш Харості закликав улади неоткладно ввести мораторій на смертне покарання Україні. Президент Азербайджану Ільхам Алієв йде на третій термін. Виборчий участок для громадян Азербайджану відкритий і у Мєнську. Кандидата до позиції на виборах у Азербайджані Джаміль Гесенлі назвав Алієва головним корупціонером країни. У приватності йон обвинуватив улади у ільготному фінансуванні білоруського режиму. Стало відомо ім'я затриманого намісника директора концерну «Белнафтахім». Гета Владимир Волков. Після примусового психіатричного лічення у шпиталі віцебський доктор Ігор Пасно вийшов на працю. Його перевели на іншу посаду. Праз два тыдні пасля інциденту з парэзам жывата Мікалай Тухович адправіў лісты знаёмам і сваякам. Мікалай Статкевіч вырашыў надалей адмаўляцца ад паслугаў турэмных дактароў, а Артёма Пракапенко пазбавілі доўгатэрміновага спаткання са сваякамі і пры гэтым далі двухтыднёвы адпачынак ад працы. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Одразу два листы, написанные еще в вересне, отримала с Миколая Туховича громадская активистка Инесса Яхлиель, какая регулярно листуется с политвязнем. Гэта былі першыя лісты Тухоўіча, напісаныя пасля інцыдэнту з парэзам жывата. Вядома, што інцыдэнт адбыўся ў канцы жніўня, пачатку верасня. Нібыта Мікалай Тухоўіч парэзаў сябе лязом жывот, пратэстуючы супраць пагнання, якое палічыў незаконным. З тых часоў ад самога Тухоўіча звестак не было, хаця крыніцы ў гарадзенскай турме паведамлялі сваякам палітвязня, што яму была тэрмінова аказана медычная дапамога і ён папраўляецца. Што напісаў Мікалай Тухоўіч пра інцыдэнт і пра цяперашні стан здароўя? Паводле Інесы Яхліель, яе сябра па ліставанню гэтую тэму абмінае. З тону допісу Мікалая Туховіча Інеса Яхліель зрабіла выснову, што ягоныя справы паступова нармалізуюцца, у тым ліку палепшыла здароўе і настрой. У прыватнасці, нібыта нарэшце будзе вырашана праблема з зубамі. Палітвязню патрэбна лячэнне, якое складана выканаць у турэмных умовах. Інеса Яхліель працытавала апошні ліст ад Мікалая Туховіча.
У мяне па зубам вроде бы звігі пашлі. Думаю, што вряд ли ўжо получыцца замаўчаць эту праблему. Этим занимается мой адвакат. Потом он пишет, у меня по-прежнему все в порядке. Время идет вперед, когда-нибудь, и мы будем жить радуясь жизни. Я в это верю и чувствую, что перемены к лучшему где-то недалеко. Уж больно много сейчас происходит неподобающего.
Так само Мікалай Тухоўіч у лісце выказаўся адносна беларуска-расійскага калійнага канфлікту. Палітвязень мяркуе, што метады, якія абрала беларускае кіраўніцтва для вырашэння канфлікту, яго не ўпрыгожваюць і што нехта падстаўляе Лукашэнку. Палітвязень Мікалай Статкевіч патлумачыў лісце на волю, чаму прыняў рашэнне больш не звяртацца па медычную дапамогу да лекараў магілёўскай турмы, дзе яго трымаюць. Мікалай Статкевіч заўважыў, што пасля кантактаў з лекарамі пенітэнцыярнай сістэмы яму трывала становіцца горш. Гэтак з ім было паводле Статкевіча ў шкловскай калоніі, дзе ён сядзеў раней, гэта ж паўтараецца зараз у магілёўскай турме. Гэта адна з формаў павольнага забойства, мяркуе былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч. Палітвязень напісаў пракуратуру скаргу, якая была дасланая для праверкі ў дэпартамент выканання пакарання ў Міністэрства ўнутраных спраў. Жонка палітыка Марына Дамовіч паведаміла, спаслаўшыся на адказ дэпартаменту выканання пакаранняў, што праверка парушэнняў закону адносна Мікалая Статкевіча нібыта не выявіла.
Зрабіў выснову, што это робіцца для таго, каб альбо прымусіць яго там напісаць так патрэбнае прашэнне, альбо прывесці яго ў стан, калі ён не здолее далей па вызваленні займацца актыўнай палітычнай дзейнасці. Наша сістэма гэта працуе геніальна. Зварот у прокуратуру перанакіроўваецца ў дэпартамент, які якраз акурат скардзіцца Мікалай. А як вы здагадваецеся, вынік заўсёды аднолькавы. Парушэнне не ўстаноўлена. Зараз, наколькі невядома, ад апошніх лістоў чарговы раз пераадрасаваў это свою заяву у прокуратуры с потребованием разобраться.
Активісту Артему Прокопенку, який відбуває покарання у Могилевській колонії номер 15, дали 2 тижні відпочинку. Артем працює помощником зварщика, удельничає у різних ремонтних працях. Скільки за це платить політв'язню? Мать Артема Віолетта Прокопенка розповіла.
Получает, может, их 30-40 тысяч, как ты даже говорил, так 40 тысяч, это, говорит, считается очень хорошая зарплата. Бывает по 5 тысяч за месяц люди получают.
Недавно Артем Прокопенко был покаран позбавлением довготермінового споткання с батьками, якое меркавалося на снежень. За что менавіта покарали сына, Віолетта Прокопенко не ведает. Каже, что сын про это ничего не розповідає.
Вы слушаете Радио Свобода.
Ці прийдуть нам на допомогу 2 американські дивізії, де поховали спіс Сталіна, котрі і які, Обама і чорноскурасть. Про гета, а яще про прапольська настроєнає начальство у нових дзвоночках.
Ну, а зараз про лёс одного з тих, чий голос ви могли часом чути у дзвоночках. Після примусового психіатричного лячення у шпиталі, а потім у хатніх умовах, Ігора Паснова перевели на іншу посаду. Ён працює психіатром-нарколегом у Вітебським обласним психоневрологічним диспансері. Працей задоволений, однак не згодний з діагнозом, поводле якого ён був гвалтом покладений у шпиталь. Подробязності з Вітебську.
Ігор Паснов проходив примусове психіатричне лікування у Вітебським обласним центром психіатрії і наркології, де до цього працював у наркологічному відділенні. Тепер він працює психіатром-нарколегом, але у диспансері, приймає пацієнтів. Він каже, що на новому працівному місці до його ставиться доброзичливо, охотно допомагають оволодити новою специфікою. І самоотчування після примусового психіатричного лічення не кепське, бо надто моцних препаратів йому не прописували. Однак Ігор Паснов лічить, що варто змагатися за відміну поставленого йому діагнозу. Гэты діагноз, на ягону думку, і не відповідає сапраўднасці, і дискредитує його як особу. Кожен ягоний учинок адмысловці тепер можуть обвестити обвастренням хвороби.
Уставляється діагноз расстройства личности по параноидному типу, характеризується чрезмерная чувствительность и удача отказа, тенденция постоянно быть недовольным кем-то чем-то, подозрительность, общая тенденция к искажению фактов путем неверного истолкования нейтральных или дружественных действий, воинственно-щепетильное отношение к вопросам, связанным с правами личности. Я считаю, у меня не было и никогда ни подозрительности, ни искажения фактов. Ну, я считаю, что это все шито белыми нитками.
Вітівський лікар, якого гвалтом поклали у вар'ятню після чергового інтернет-виступу з критикою праці місцевих медустановок, підкреслює, він ніколи не казав про ніякий тиск на його особисто. Паснов твердить, що старався бути об'єктивним і викривати недохопи вітівської медицини, не переходячи на особи. Навіть коли критика тичилася старшині або виконкому Олександра Косінця, каже господар Паснов.
Я и против Косинца-то ничего лично не имею. Я не согласен с некоторыми его действиями. Есть и положительные моменты, что город красивее стал. Но на фоне этого служебный дом за 4 месяца построен для наших чиновников. Так быстро построили. А у нас вот инфекционная больница 4 года идет ремонт. Ну ладно, может быть, нормальный человек с дубиной на танк не полезет. То есть это не совсем нормальное явление. Я это все прекрасно понимаю. Но не настолько у меня было выражено это расстройство личности, чтобы меня вот так хватать и госпитализировать.
Ігор Паснов про здюк своїх довірених особ, правооборонцю Петра Іванова і політика Сергія Рижова, хоче домогтися незалежного психіатричного огляду у заміжних лікарів. Тепер проблема у тим, як отримати виписку з власної історії хвороби, бо це заборонено законодавством об психіатричній допомозі. Гэты закон, лічить Ігор Паснов, увогуле необхідно змінити. Бо розпливісті формулювки, які дозволяють ізолювати чоловіка у вар'ятні уже тому, що він потенційно може нанести шкоду своєму здоров'ю, легко скористати як підставу для любих репресій.
Ну, в общем, это беспредел. Я хотел бы обратиться через ваше радио к правозащитникам, пусть подключаются. Дело даже не во мне. Ведь этого мальчика, который выходит в ладоши, хлопает, тоже ж можно обвинить в неадекватном поведении и психиатрии, может быть, оружием злоупотребления властей. Это очень очень острое оружие государства. Может быть, тут элементы паранойи, но мне кажется, что на мне вот государство обкатывало механизм вот этот, как это действует. И, к счастью, тут общественность поднялась, тут международная амнистия свое слово сказала.
Ігор Паснов пробив у Вітівській вар'ятні з 16 жнівня по 20 вересня. Примусове психіатричне лечення для його санкціонував суд Вітівського району.
А я додам, що на процесі Паснова не було ні самого пацієнта, ні його законного представника чи адвоката. Порушення правов Паснова признали і білоруські, і заміжні правооборонці, з якими вітівський лікар збирається підтримувати стосунки, каб домогтися зміни у закон об оказанні психіатричної допомоги у Білорусі. А зараз мовна хвилинка з Юрасем Бушляковим. Што треба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасем Бушляковым.
Адмысловы, адмыслова, адмысловец. Мы рэгулярна гаворым і чуем гэтыя словы ў нашай мове. Іх прыкметная экспансія адбылася за апошніх гадоў 25. Названыя прыметнік, прыслоўе і назоўнік пачалі ўсё болей ўжывацца ў ролі абсалютных сінонімаў да лацінізмаў спецыяльны, спецыяльна, спецыяліст. На пачатку мінулага стагоддзя прыметнік адмысловы ўвайшоў у літаратурную мову з некалькімі значэннямі. У першую чаргу адмысловы – гэта адметны, своеасаблівы, арыгінальны. Адмысловая песня, адмысловы творца. Рыбак быў дзядзька наш Антоні, як і работнік адмысловы, пісаў Колас. Тут адмысловы значыць выдатны, цудоўны. Яшчэ адно значэнне адмысловага – спецыяльны, прызначаны выключна для нечага ці некага. Адмысловае заданне, адмысловыя сродкі. Адсюль той, хто мае адмысловыя, то бо спецыяльныя веды ў нейкай галіне, адмысловец або адмыслоўца. Калі гаворка пра жанчыну, то адмыслоўка. Поруч з прыслоўем адмыслова ў значэнні спецыяльна здараецца ў маўленні і добрае беларускае слова адумысля. Адумысля прыйшоў, адумысля глядзеў, адумысля сустрэліся. Ёсць у разгляданой лексічнай групе і назоўнік адмысловасць, сінонім асаблівасці, адметнасці. Скажуць адмысловасць душы або адмысловасць праекту. Пры канцы тэмы маленькая перасцярога. Кожнае слова, нават найлепшае сваё, ад празмернага ўжывання траціць бліск. Гаворачы па-беларуску адмысловы, адмыслова, адмысловіца, адмыслоўка, не забываймася, што раз по раз варта ўжыць заменнік, сінонім, уразнастаіць сваю мову іншымі, таксама беларускімі словамі. Можам сказаць адмысловы ліст, асаблівы ліст і спецыяльны ліст. Адмыслова для прэсы, адумысля для прэсы і спецыяльна для прэсы. Добры адмыслоўца і добры спецыяліст.
Жывая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Падчас учорашняга наведвання БелАЗу беларускі кіраўнік гаварыў пра некаторых дзеячаў, якія па 700 разоў ездзяць за мяжу і назад, каб зарабляць на перапродажы тавараў. Ці вядомыя вам такія выпадкі? На чым зарабляюць гэтыя людзі? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
По 700 раз то, что сказал наш президент, это невозможно ездить, потому что просто по времени не влаживается. Если занимается, ну пускай раз 200 он может проехать, но не больше. Это и то на поезде или на подсадку как-то там. И то этим занимаются, если занимаются, то бабушки-пенсионерки, которым, ну вот они зарабатывают, допустим, туда перевезут две пачки сигарет, допустим, ну пускай 5. Ну и назад одну-две кофточки оденут. Вот то, что они зарабатывают.
Лично я таких людей не знаю, которые так часто ездят. раза. Я, например, считаю, что это нереальная цифра. Столько раз. По два раза в день это, я не знаю. Тем более, да, есть ограничения на выезд на автомобиле. Сколько там, я знаю, по-моему, раз в неделю.
Ну, есть такие, что ездите только по 700? Не. По два раза на день? Не, не уявляю себе такого. Хотя потому, что, по-перше, это тяжко, по-другое, визу никто так не даст на столько разок поехать. Так, есть обмежевание у каждой визы. По-моему, на самое большее 365 разов.
Нет, таких я не знаю. Не знаю, что это 700 раз это надо. Это глупость. Ну, два раза в день туда-обратно. Это ж а жить когда вообще?
Нет, 700 разов это брехня, але несколько раз в месяц есть такие люди. И шмат серед студентов, то есть есть такие. Ну, зараз возят в Польшу, езжу некую, ну, а туди возят сигареты.
Они больше занимаются перевозкой. Там некто заказал ноутбук, и вот они за некую плату перевозят его. Вот такие вот.
Не, я таких людей не ведаю. Ну, это физично немахшимо практично. Я думаю, что человек, который проедет 700 раз за 180 дён, его треба записывать в книгу рекордов Гиннесса. Вот, например, недавно мы ездили разом с моим братом в Польшу. Мы амаль что 10 и 12 годин стояли у черзе только в отворотном накерунку. И у нас отрымалось, что мы выехали зранку, а приехали, ну, просто полтора суток.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. А завтра у четвер на ваши питання подчас онлайн-конференции на свободе откаже корреспондент газеты «Выборчий», активист Союзу поляка у Беларуси Андрей Пачобот. Недавно по польску вышла его новая книга «Система Беларусь». Задавайте свои питання Андрею Пачоботу. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Специальный докладчик ААН по ситуации с правами человека у Беларуси Миклош Харасти закликал улады неоткладно ввести мораторий на смертное покарание Украине. Президент Азербайджану Ильхам Алиев идет на третий термин. Выборчий участок для громадян Азербайджану открытый и у Менску. Кандидат от оппозиции на выборах у Азербайджана Джамиль Гесенли назвал Алиева головным коррупционером краины. У приватности он обвиноватил улады у ильготном финансовании белорусского режима. Стало вядома імя затрыманага намесніка дырэктара канцэрну «Белнафтахім». Гэта Уладзімір Волкаў. Пасля прымусовага псіхіятрычнага лячэння ў шпіталі віцебскі доктар Ігар Пасно выйшаў на працу. Яго перавялі на іншую пасаду.